aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobar dan. U aktuelnostima Radija Republike Srpske ovog 18. januara 2013. godine donosimo. Razgovor sa načelnikom Vojno-medicinske akademije u Beogradu, profesorom doktorom Marijanom Novakovićem. VMA je vrhunska medicinska ustanova u regionu koju je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik 9. januara, dana i krsne slave Srpske, odlikovao ordenom Republike Srpske na Lenti. U nastavku aktuelnosti slušat ćete zanimljiv razgovor i sa ljekarom, psihijatrom, književnikom i akademikom iz Srbije, Vladetom Jerotićem. Vojno-medicinska akademija u Beogradu osnovana je 1844. godine ukazom Aleksandra Karađorđevića. Danas je to stručna ustanova sa dugom tradicijom, vrhunska medicinska, obrazovna i naučno-istraživačka institucija sa međunarodno priznatom reputacijom, uređena je po najvišim svjetskim standardima. Raspolaže sa 1200 kreveta, podijeljena je na 60 tehnoloških cjelina, 27 kabineta, 17 instituta, specijalističke službe, poliklinike i niz drugih centara neophodnih za normalno funkcionisanje jedne ovakve medicinske ustanove. O funkcionisanju ove medicinske ustanove u Beogradu sa načelnikom VMA, profesor doktorom Marijanom Novakovićem, razgovarala je Marica Lalović.
Razgovaramo sa načelnikom Vojno-medicinske akademije, profesorom doktorom Marijanom Novakovićem, i prvo pitanje je koje su to zdravstvene i medicinske cjeline, odnosno šta je to što može sve da se hospitalizuje i liječi na ovoj zdravstvenoj ustanovi?
Pa Vojno-medicinska akademija pre svega ima jedan svoj izuzetno dug kontinuitet u radu. Kao što znate, slavit ćemo uskoro za godinu dana i nešto jače i 170 godina postojanja Vojno-medicinske akademije, i sve generacije pre nas i posle nas i sadašnje trude se da upravo u tom njenom najvažnijim i najbitnijem segmentu, a to je sektor za lečenje, budemo maksimalno odani, maksimalno posvećeni medicini, a to je na prvom mjestu pacijent. I mislim da pored tehnologije savremene koju se trudimo da pratimo, ali znate, zbog finansijskih uslova i svega ne možemo baš uvek sve, da je mnogo, mnogo bitniji faktor ljudski faktor. A to su izuzetno edukovani i posvećeni lekari i srednji medicinski kadar.
Koji su to medicinski sadržaji kojima raspolaže VMA, odnosno koje su to klinike i institute?
VMA je poznata po tome da pod u suštini jednim krovom ima i lečenje, i edukaciju, i naučno-istraživački rad. Meni kao načelniku teško je reći šta je od toga bitnije, važnije, starije, manje starije, ali hoću da istaknem da je sve, i edukacija, i naučno-istraživački rad je podređen upravo ovom prvom segmentu, a to je segment lečenja. U sklopu sektora za lečenje mi imamo 25 klinika i 17 instituta koji praktično pokrivaju kompletnu medicinsku patologiju, ako možemo tako da kažemo. I preventivna medicina, i kurativna medicina, poliklinički deo sa velikim brojem funkcijskih dijagnostika koje služe u što ranijem, boljem, bržem, znači otkrivanju i postavljanju dijagnoze, da bi došli u segment hospitalizacije, klinika, gde se vrši hospitalno lečenje, bilo u sklopu internih klinika ili hiruških klinika.
U sklopu VMA postoji Nacionalni centar za kontrolu trovanja, centar hitne pomoći i centar za transplantaciju solidnih organa.
To su nam posebni centri koji praktično isto pripadaju ovom najvećem sektoru, to je sektor za lečenje, Centar za hitnu pomoć radi praktično svakog dana 24 sata za vojne osiguranike, a sredom smo posebno još takozvani urgentni dan, dežurni za celokupnu populaciju iz Srbije. Znači za sva akutna oboljenja i za sve povrede sa teritorije Srbije. Pored toga i drugim danima, uz prethodne dogovore sa kolegama, mi primamo i povređene bolele iz drugih centara, ukoliko im je potrebna subspecijalistička pomoć, znači pomoć na tom tercijarnom nivou, kome mi pripadamo kao Vojno-medicinska akademija. Imamo centar za kontrolu trovanja, koji je sastavljen iz instituta, znači polikliničkog dela i kliničkog dela, klinike za toksikologiju. Mi smo praktično jedini te vrste centar za toksikologiju u Srbiji, koji pokrivamo celu teritoriju Srbije 365 dana u godini. Radi se i o alkoholizmu, i o opojnim drogama, o intoksikacijama sa različitim hemikalijama, gasovima i ostalo. To je jedan izvanredan centar koji pruža i pokriva kompletno antitoksikološke programe sa teritorije cele Srbije. I posebno smo ponosni na Centar za transplantaciju solidnih organa, koji radi u sklopu programa biomedicine i Ministarstva zdravlja Republike Srbije, gde veoma uspešno izvodimo operaciju transplantacije jetre i bubrega, naročito bubrega, oni inače su i češće i u svetu. Imamo donorske kartice i uopšte taj program o donaciji organa, koji je takođe jako razvijen, zahvaljujući tom centru i povećan je ukupan broj dobrovoljnih davalaca organa. Recimo, u prošloj godini smo imali drastičan pomak upravo pomoću tih akcija o dobrovoljnom davanju, da smo imali mnogo više kadaveričnih transplantacija. Šta to znači? Transplantacija solidnih organa, naročito bubrega, uzetih od ljudi koji su bili dobrovoljni davaoci i potpisali tu karticu, u odnosu na srodnu transplantaciju, to znači kad neko od rođaka, prijatelja, drugova, a da su sličnih krvnih grupa, daje organ bubreg, naročito za ovu transplantaciju. I u svetu su uvijek više teži da se rade te takozvane kadaverične transplantacije nego žive transplantacije.
Iako je riječ o Vojno-medicinskoj akademiji, akademija ima sva tri nivoa zdravstvene zaštite. Ima i onaj dijagnostički, ima i sekundarni, ali naravno prije svega ima i ovaj tercijalni po kojem je nekako i dobila tu.
Dominantno smo za tercijalni. Provuče se tu normalno, znači kad su i vojne sigurnice u pitanju neki sekundarni nivo, jer vi znate da i u Beogradu, a i u Srbiji, što se vojnih osiguranika tiče, mi imamo i centar vojne medicinske u Novom Sadu, u Nišu, onda ovde imamo jako razvijen centar i hitne pomoći i vojnih ustanova tipa ambulanti na Karaburmi, na Ceraku i na Slaviji, koji pokriva ipak taj sekundarni nivo za vojne osiguranike. A vi vjerojatno mislite da imamo i poliklinički i klinički deo. Upravo u polikliničkom delu se vrše prvi pregledi, vrše se kontrolni pregledi i vrše se upućivanja u dijagnostičke institute ili funkcijske dijagnostike, gde sve može da se uradi kao pregledi ambulantni ili nehospitalni. Ti pregledi se nekada radi i tu i završava lečenje, jer imamo i instituciju dnevne hirurgije, recimo, da se neke operacije završe bez ležanja, nego u istom danu se završi i pacijent ide kući. A imamo i kao pripremu za hospitalno lečenje, upravo da bi tu takođe svetsku tendenciju u smanjivanju broja dana hospitalizacije poboljšali, što znači da pacijent što manje leže u klinici, što više da uradi procedura, bilo dijagnostički, bilo terapijskih, ambulantno. I tu smo jako uspjeli značajnim brojem povećanja broja pregleda u ambulanti i dijagnostičkim tim jedinicama, da bi smanjili i ležanje, da bi smanjili preoperativnu pripremu u hospitalizaciji, znači da pacijent pripremljen, recimo za hiruške procedure, već dođe, primi se, najduže da čeka dan, dva na samu operaciju, ako treba još neki dodatni anesteziološki pregled ili to. Znači, sve smo uradili da nam preoperativna priprema bude kraća, da nam hospitalno lečenje bude što kraće, a usavršavanje svih tehnika, recimo hiruških, pa i drugih terapijskih procedura na internim nekim klinikama tipa hematologije, gastroenterologije, kardiologije, da nam i taj postoperativni ili postretanski deo dana bude što kraći.
Govorili ste na početku o ljudskom faktoru, o medicinskom osoblju. Da li ste zadovoljni onim što Vojna medicinska akademija ima? Da li je sve dobro pokriveno stručnim licima, medicinskim osobljem, ali svim onim pratećim službama?
Generalno jesam jako zadovoljen i sa lekarskim i sa sestrinskim kadrom. Jedino što je problem što ih nekada nemamo dovoljno, s obzirom na veliko traženje i veliki broj pacijenata. Kao što rekoh, mi ne lečimo samo vojne osiguranike, lečimo i civilne osiguranike sa teritorije Srbije i praktično za svih teritorija prethodne Jugoslavije, najčešće iz Republike Srpske, iz Crne Gore, čak imamo iz Makedonije, pa ponek iz Hrvatske. Prema tome, nekada znamo da budemo malo preopterećeni brojem pacijenata. Inače, i sa edukacijom i sa odnosom najvećeg broja zaposlenih, ja sam kao načelnik jako zadovoljan. Na prvo mesto uvek tu odiše taj moment humanosti, a ono što narod kaže, u svakom žitu ima kukolja, nažalost pokrade se nekad i neko nezadovoljstvo. Mi se kroz silne naše sastanke, kolegijume, se trudimo da nam taj segment i komunikacije bude što bolji, i kako interpersonalne, a tako mnogo bitnije, značajnije nas prema pacijentu. Bilo u kojoj fazi lečenja da se pacijent nalazi.
Sve to vam omogućuje da u vrlo kratkom roku sazovete konzilij medicinskih stručnjaka za bilo koju intervenciju.
To je jedna od velikih prednosti Vojno-medicinske akademije. U kom smislu? Ne samo u smislu redovnog radnog vremena, kada su svi lekari tu, nego i u smislu posle pola četiri, kada veći deo redovno zaposlenih ode kući, a ostane samo dežurna ekipa, praktično i u dežurnoj ekipi, što se tiče svih specijalnosti, i hiruških, i internističkih, mi uvek imamo specijaliste koji i u tim momentima mogu da naprave taj hitan konzilijum ako se radi o nekoj kompleksnoj povredi, ako se radi o nekom teškom oboljenju, infaustnom stanju, da bi mogli što pravilnije i što brže da donesu odluku o najboljim procedurama koje će se preduzeti za tog pacijenta.
Doktore Novakoviću, poznato je da Vojno-medicinska akademija sarađuje sa velikim brojem medicinskih ustanova, kako u regionu, tako i mnogo šire. Vidjeli smo brojne posjete vrhunskih stručnjaka svjetskih Vojno-medicinskoj akademiji i ta neka saradnja. Kako ste time zadovoljni? Odlaze li naši ljudi na specijalizacije vani? Kakva je ta uzvratna saradnja?
To nam je taj drugi važni segment, što sam rekao, edukacija i naučno-istraživački rad, koji nekako su u konekciji tesnoj. Ovo je na što također polažemo izuzetno veliku pažnju i permanentno smo u toj kontinuirane medicinskoj edukaciji, bilo dovođenjem i dolaženjem stranih stručnjaka na održavanju pojedinih kongresa, simpozijuma, kontinuirane medicinske edukacije, izvođenje žive hirurgije u našim operacijalnim salama, uz prisustvo normalno i naših i lekara iz Srbije, a poželjno i šire, često i budu prisutni. To je jedan segment, a drugo je upućivanje naših, naročito mlađih lekara, na usavršavanje u pojedine centre koji su u svetu poznati za određene segmente koji nama trebaju. Tako da su toliko prošle godine bile naše kolege, znači iz ovog centra za transplantaciju solidnih organa, gostovali su i u Americi, i u Nemačkoj, i u Hrvatskoj, po pitanju ne samo i edukacije, nego i možda malo i organizacije, oko organizacije tog i priključivanja naše zemlje uopšte i nas kao jednog od centara za transplantaciju tom evropskom Eurotransplant programu, gde će i naši pacijenti možda moći od nekog sličnog donora da dobiju organ, a sve to treba mnogo angažovanja i putovanja i edukacije i svega.
Sve ovo potvrđuje, doktore Novakoviću, da medicina naravno nije statična nauka. Svakodnevno su neka nova dostignuća, neka nova istraživanja i ti rezultati. Pa možete li da stignete, da pratite, imate li medicinske časopise, jeste li pretplaćeni na neke svjetske časopise, možete li stići na sve kongrese, na sva savjetovanja?
Ako mislite lično ja ili neko drugi?
Mislim na kliniku.
Da, na CEU.
Da.
Kako ne? Naša biblioteka izuzetno širok opus stručne literature ima, ne samo knjiške, nego i upravo časopisa. Ja sad mogu da vas lažem, ali sigurno imamo preko 30 časopisa iz svih i to najvažnijih, oni koji se najviše citiraju, koji imaju impact faktor najveći, iz svih grana medicine. Lično ja imam svoj časopis, sam član udruženja za internacionalnog za estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju, gde mi na svaka tri meseca dolazi časopis gde možemo to da pratimo. Još bolje, vi znate, sad je internet još mnogo dostupniji, tu imamo i za sve naše mlade lekare, stažere i specijalizante, posebno prostoru gde mogu i sami da dođu da pregledaju po nešto koji ih interesuje. Na kongrese se trudimo, bilo da idemo kao slušalci, bilo kao predavači. Prednost uvijek ima one koje je predavač, bilo oralni, bilo poster sesije. Trudimo se da što veći broj lekara iz svake klinike, iz svog domena, ono čime se bavi, i iznese rezultate, ali isto bitno i da ono što čuje prenese u našu radnu sredinu. Tako da tom segmentu isto posvećujemo velikoj pažnji. Mislim da se to dosta ravnomerno radi u svim klinikama. Lično sam protivnik toga da samo šefovi idu, da samo oni najveći idu i najbolji. To ipak treba u određenom, što mi kažemo, stručnom i naučnom uzrastu opredeliti ljude da se to ravnomerno dešava od najmlađih specijalista do najstarijih.
Da li u tim časopisima o kojima smo govorili ima i naših tekstova, odnosno tekstova naših stručnjaka?
Kako ne, ima i u našim i u inostranim. Pa po tome se, to nam je jedan od glavnih kriterijuma i u izboru nastavnika naših. Eto, morate da imate određen broj članaka i u domaćim i inostranim časopisima, to je u časopisima zavisno od kategorije. On je časopis koji se mnogo čita, koji se mnogo citira u svim sledećim radovima, on dobije neki taj takozvani svoj impact faktor. Tu možemo se pohvaliti da i naš časopis vojno-sanitetski pregled, koji isto ima dugu tradiciju, sad smo slavili 70 godina postojanja Instituta za informacije, našeg, i on je prošle godine dobio svoj impact faktor, tako i da se on uvršćava u jedne od poznatih svetskih časopisa, ne samo časopisa na teritoriji Srbije.
Veoma važan segment Vojno-medicinske akademije i medicinski fakultet koji školuje kadar za potrebe akademije.
To je taj još jedan segment što smo rekli, to je edukacija. Mi smo sad ponosno upisali smo četvrtu godinu naših kadeta, studenata medicine, čije studije traju kao i u zajednici svih drugih, u zajednici Fakulteta medicinskih Srbije, to je 6 godina. Prva generacija će znači za jedno 2 godine izaći kao diplomirani doktori opšte medicine. Time ćemo ostvariti jedan dobar kontinuitet u permanentnoj smeni mladih lekara u trupi. Znate, u jednom periodu su nam trupni lekari manjkali. Međutim, evo i time, a i nekim vanrednim konkursima koje smo imali, relativno smo popunili, a što je još važnije, ti lekari neće dugo ostati u trupi. Što to znači? Neće dugo čekati na specijalizaciju, jer veoma je nesuvislo da neko u 40. godini dođe na specijalizaciju, treba što pre, što mlađi da dođe, da ispuni eventualno tih 2 godine opšte prakse i da onda što pre se opredeli za adekvatnu specijalizaciju, da bi na vreme i što mlađi specijaliste dobili. Pod fakultetom i uopšte i u sektoru za školovanje i NIR su i naše akademske specijalističke studije koje traju 2 semestra, zatim su to medicinske specijalizacije praktično iz svih grana medicine i tu nam dođu i od ove godine i akreditovane doktorske studije koje traju 3 godine.
Stručnjaci Vojno-medicinske akademije učestvuju i u vojnim ljekarskim misijama.
Da. Naši su iz Vojno-medicinske akademije, inače uopšte iz Uprave za vojno zdravstvo, a iz našeg ministarstva, iz vojske, znači razni segmenti. Jedan segment je sanitet. Naši i tehničari i lekari bili su ovih godina prisutni u mirovnim misijama, Čadu, u Kongu i Kipru, Evropska unija, ali i na Kipru su sada ima neki. I dalje je to stalno jedan zadatak naš u sklopu mirovnih misija i naše saradnje sa tim.
Doktore Novakoviću, akademija je u sastavu Ministarstva odbrane. Koliko ima razumijevanja za potrebe, s obzirom da zaista za razvoj akademije treba dosta novca, treba novca za nabavku opreme, treba novca za usavršavanje kadrova, imate li razumijevanja i kakva je saradnja?
Ne samo opreme, nego uopšte i lekova i sanitetsko-materijalno potrošnih sredstava. Pa imamo pristojno dobru podršku i sagledavanje potrebe da se taj i tehnološki moment, a i terapijski koji, verujte, menja se iz godine u godinu. Mi pratimo trendove svetske medicine i pokušavamo da sve ono što je novo u terapijskom momentima za pojedine bolesti, nažalost maligne, koje su u ekspanziji, kao što verovatno i znate, uvek se trudimo da to maksimalno i finansijski bude opravdano, a iz ministarstva nam u tome daju široku podršku, s tim da tu postoje mali problemi upravo u tim momentima oko snabdevanja, nabavke, oko tendera. Lično se ne razumem puno o to, ali vidim da se tu malo komplikuje. Ali to ne zavisi od ministarstva, nego zavisi od prodavača i snabdevača i ostalo.
Kada biste povlačili paralelu između Vojno-medicinske akademije i sličnih medicinskih ustanova u regionu, ali i šire, da proširimo taj prostor, jer se zna da je svojevremeno Vojno-medicinska akademija bila jedna od vrhunskih na području bivše Jugoslavije, ali kada to sad proširite, gdje biste stavili Vojno-medicinsku akademiju danas?
Mislite u odnosu na vojne ili na civilne i vojne?
U odnosu na medicinske usluge, inače, jer vi ste onaj više od 40% vaših korisnika su i civili, otvoreni ste za civile. Znači,
odmah da kažem malo nezahvalno pitanje, ali bilo bi nesmisleno da dam u superlativu odgovor, ali ono što nama potvrđuje to jeste veliki broj pacijenata koji stvarno žele i pokušavaju na svaki način da dođu da se leče u Vojno-medicinsku akademiju. I ne samo pacijenti, nego i naše kolege koji žele da se edukuju. I sa teritorije prethodne Jugoslavije i sad same Srbije, mi stvarno maksimalno se svi zaposleni u Vojno-medicinskoj trude i da svi ovi segmenti o kojima smo do sada pričaju, da imaju stvarno visok nivo. Što tiče vojne medicine, nije neskladno, mogu da kažem da smo sigurno vodeći. Prvo smo najveća vojna bolnica u regiji celokupne jugoistočne Evrope u ovom sastavu i sa ovakvim segmentima koje posjedujemo. I jedni smo od vodećih članica i Balkanskog udruženja vojne medicine. Ove godine smo imali kongres Balkanske vojne medicine, upravo smo mi bili domaćini, a evo ovih dana upravo već počinjemo intenzivne pripreme i organizaciju Pan-evropskog kongresa vojne medicine koji će se održati 2014. godine, također ćemo mi biti domaćini. To je u sklopu Internacionalnog komiteta vojne medicine.
Poznato je da je Vojno-medicinska akademija zaista pružila veliku pomoć osiguranicima i pacijentima iz Republike Srpske. Kakva je ta saradnja danas?
Pružila je, pruža i pružaće u buduće, jer mi apsolutno nemamo nikakve ograničenja u tom smislu. Lično sam bio učesnik u obradi i tretiranju ogromnog velikog broja ranjenika za vreme našeg nesrednog civilnog rata, upravo iz teritorije cele Bosne, posebno Republike Srpske. Tu našu braću s one strane Drine, kako rekoh na startu, nikad nismo odvajali u odnosu na sve druge pacijente, ali posebno njih, uvek smo bili spremni u tim teškim vremenima, a i dan danas imamo odličnu saradnju sa većim delom ustanova zdravstvenih, naročito kliničkim centrom iz Banja Luke, koji se potvrđuje ne samo u lečenju povređenih, nego i obolelih. Čak naša ekipa, recimo, iz Centra za transplantaciju solidnih organa povremeno odlazi i edukuje na licu mesta. Nekoliko transplantacija bubrega je urađeno upravo u Banja Luci uz pomoć članova naše ekipe za transplantaciju i nefrologa, i urologa, i hirurga, anestezijologa, instrumentara i ostalo. Znači, i dalje izvanredno i tesno sarađujemo i u segmentu lečenja i u segmentu edukacije.
I na kraju ovog razgovora moram da vas pitam, da li postoji nešto u segmentu rada Vojno-medicinske akademije što još niste savladali i što vam je zadatak za naredni period, kada je riječ o tom medicinskom aspektu, o tom...
Pa tu idemo na još veću i bolju i saradnju i poboljšanje ukupnog odnosa prema donaciji organa i sa biomedicinom i Ministarstvom zdravlja, da postavimo još veću, imamo i od njih stravično dobru i podršku i razumevanje i njihovo shvatanje da Vojno-medicinska akademija stvarno i kadrovski prostorno može izvanredno puno da doprinese celokupnom programu transplantacije organa kako u Srbiji, tako u regionu i Evropi. Tu ćemo imati dodatnu podršku i što se edukacije i opreme tiče i možda u smislu smanjivanja smanjivanja, to su nam ideje i planovi bele kuge, da ćemo se priključiti isto uz podršku, nadam se, Ministarstva zdravlja, van telesnoj oplodnji, tom programu van telesne oplodnje, da bi naši ginekolozi, imamo takođe ginekologiju, znate da je sad u vojci sve veći broj i aktivnih oficira, žena, studentkinja, to je kadetkinja, i članova porodice normalno, tako da ćemo i taj segment van telesne i uopšte ginekologije poboljšati.
Gospodine Novakoviću, hvala vam na razgovor za Radio Republike Srpske.
Hvala vama, evo da iskoristim priliku da se zahvalim na jednom izvanrednom priznanju koje smo upravo pre desetak dana, ne znam da li ima toliko za Svetog Stefana, jeste Dan Republike Srpske, dobili od gospodina predsjednika Dodika i naroda Republike Srpske. Pretpostavljam da to nije slučajno i napamet dato, da upravo ovo što smo i do sada pričali o saradnji našoj sa Republikom Srpskom je u suštini ocena i procena celog naroda Republike Srpske, da Vojnomedicinska akademija to zaslužuje. Mi ćemo ga časno nositi, prikazivati i dičiti se njime i dalje sarađivati i pružati usluge i našoj sabraći sa one strane Drine.
Hvala još jednom.
Hvala vam.
Zimena kava, neka krene moja bol, da te nađe ružo svih vjetrova. Samo ja staze preko vode znam, dan po dan i noć po noć, ja zidam svoju bol kao most na rijeci za tobom. Ko još te voli ko ja, da te u dušu znam, tako baš kao ja.
U nastavku aktuelnosti donosimo vam razgovor sa ljekarom, psihijatrom, književnikom i akademikom iz Srbije, Vladetom Jerotićem. U razgovoru sa Svjetlanom Marković, Vladeta Jerotić govori o značaju vjere, krizi morala, porodice i osnovnih ljudskih vrijednosti u današnjem vremenu.
S obzirom da ste i antropolog, i neuropsihijatar, i psiholog, i istoričar, i književnik. Možemo li u ovom trenutku dati jednu definiciju u kakvom stanju se zapravo nalazimo srpski narod kao cjelina na sveukupnom prostoru?
Dobro, hvala vam na želji da nešto porazgovaramo, da li će koristi biti drugo pitanje. Gledajte, nema nekog izdvojenog naroda koji nije zavisan od onoga što se dešava u celom svetu. To je počelo, ako se ne varam, tako istoričari kažu, sa ratom u Abisiniji. Tad je prvi put počelo da je ceo svet znao za rat u Abisiniji, kad Italija napala Abisiniju, i to se onda razgovaralo. Dotle nije bilo zanimljivo uopšte šta se dešava u Angoli, na Ceylonu ili u Srbiji. To više nije tako. Kako god izgledalo da su ljudi postali još sebičniji nego što su bili kao državi, kao pojedinci, nije tako. Postoje nešto sad ipak zajedničko. Kriza srpskog naroda je kriza opšte čovečanska. Vidite, ja mislim da nema ljudi bez vere. Ne postoji na zemljanoj kugli neko bez vere. On možda veruje u bilo šta drugo, ali veruje nešto. Da će sutra ustati i sa nekim se susresti. Komunisti pred drugi rat verovali su u ono što treba da se odigra u smislu marksizma, verovali gotovo slepo u Lenjina, Staljina, ne samo kod nas, nego i u Rusiji. Dakle, vera, nema čovjeka bez vere. E onda postoji mogućnost, to je dobro, da od vere krene prema pobožnosti, a od pobožnosti prema religioznosti. Jer pobožnost i religioznost nisu isto. Sve ekonomske krize koje su i ranije postojale, naravno i koje sada postoje u svetu, po mišljenju hrišćana, ja donekle smatram sebe hrišćaninom, samo donekle, jer čovjek ne može biti stalno celog života isto. Mi postajemo hrišćani ako postajemo. Čak tako daleko idem da kažem da i nema hrišćana. Veliki danski filozof Søren Kierkegaard, umro je 1855. godine, Danci samo njega da su imali, uzdrmao celu Evropu filozofsku kad su prevedene knjige sa danskog na nemački i francuski, rekao je da je samo jedan hrišćanin od uvek postojao, to je bio Isus Hristos. Dobro je to. Moramo raditi na sebi mnogo. Kriza nesumnjivo jaka sada, to je ipak kriza vere, kriza nesklada između uma i srca u čovečanstvu celom. Vidite, Oswald Spengler je pisao čuvenu knjigu Propast Zapada. To je sad malo patetično sve, ja ne volim mnogo taj naslov. Između dva rata je pisao, prvog i drugog. Znate šta je rekao? Kad bude civilizacija blizu vrha, kultura će biti blizu dna.
Gdje smo mi sada?
Blizu dna, kad je kultura u pitanju, ne civilizacija. Iako stari rečnici nisu pravili razliku civilizacije i kultura. Smatrali su da je kulturan čovjek i civilizovan. Nije. Srpski narod je vrlo dobar primjer da ima, bar sam ja upoznao, nemali broj kulturnih ljudi koji su necivilizovani. A necivilizovan znači da ne vodi računa o osnovnoj higijeni svoga stana, na primjer, sebe samoga, a to jednom drugim treba da ide. Kultura, a šta je kultura? Religija, filosofija i umetnost. To je kultura. Nauka je između civilizacije i kulture, spada u zasebnu oblast neku. Tako da kultura nije baš blistava, ali ne samo ovde. Vi se s pravom vraćate na srpski narod jer smo mi tu rođeni, živimo, ali ne može ništa biti izdvojeno. Kako mogu? Ne mogu ni male zemlje mnogo manje nego što smo mi i sa manjom istorijom, a onda pogotovo velike zemlje sveta sa velikom istorijom, kao što je Engleska, Francuska, Španija, pa i Rusija, ne mogu živjeti odvojeno. E pa onda smo zavisni, draga moja. Onda smo zavisni. Ali do koje mere zavisni? Treba li biti zbog toga pokoran, treba li biti sluga, treba li se neprekidno klanjati, pokoravati jačem, ali postoji duhovni i postoji biološki zakon. Biološki zakon kaže velika riba guta malu ribu.
A da li između te pokornosti i ponekad ono što, čime volimo da se pohvalimo, inatom, gdje nam je zapravo prava mjera između te dvije krajnosti? Da li je to nasljeđe, vaspitanje, da li se radi o civilizaciji ili kulturi?
Da, i to je dobro. Bojan Jovanović, jedan od naših vrlo uglednih etnopsihologa, on je etnolog inače, ali i psiholog, znate, napisuje knjigu Prkos i inat. Prkos i inat nije isto. A knjiga je 200 strana, valjda, o tome govori. Prkos je dobar. Da li bi s Turcima izašli na kraj da ne bilo prkosa? Inat ne valja ništa pod belim bogom, najgore moguće. Kada inat prelazi u prkos, kada prkos prelazi u inat, nije uvijek lako. Treba svaki sam negde da nađe prkos. Pa mlad čovjek sa 17 godina, muško, žensko, pa prko se roditeljima često, ali neka ne budu inađije kad govorimo o adolescentnom dobu i o potrebi prkosa. Treba da se suprotstave da bi stekli svoj identitet. A vidite, otac Amfilohije nije bio čak ni vladika onda, ja slušao njega. Kaže, Srbi nemaju dovoljno učvršćen identitet jer nije bilo kontinuiteta. I to je tužna priča, ali ne znači baš da je to za sva vremena tako. Tako da treba pozdraviti svaki kontinuitet danas, bilo šta da se odigrava. A nekoliko godina traje, neki časopis izlazi nekoliko godina, nekad i mnogo duže. Neka emisija, evo sad Agape da pomenem našeg dragog Aleksandra Gajšeka, koji je to i uveo tu emisiju, e, to traje 8 godina sada. Takve stvari treba pozdravljati uvijek, upravo da bismo nekako, koliko možemo, ušli u neku dobru, neki dobar tok kontinuiteta. Ovo za vaspitanje što ste pitali, pa naravno da sve počinje od vaspitanja. Ali čuli ste verovatno, već odavno postoji takozvana antipedagogija. Antipedagozi, vrlo ugledni ljudi u svetu, uzgled rečeno, Italija, Francuska, Nemačka, kažu da je vaspitanje kako je bilo do sada, ništa nije valjalo. Uključujući patrijarhalno vaspitanje.
A nije li to nešto što nas uče, evo, nastavkom nekog kontinuiteta o kojem ste govorili, prekida, pa porodice patrijarhalnog vaspitanja, vraćanju ka nekim moralnim načelima i porodičnim i individualnim tamo na mjesto gdje je taj kontinuitet prekinut. Da li uopšte možemo tek tako da preslikamo neka moralna načela koja su važila prije 50, 60, 70 godina i da pokušamo da napravimo matricu za neke nove generacije?
Pazite, postoje relativne i apsolutne vrednosti. Ipak religiozan čovjek smatra da postoje apsolutne vrednosti. Koja, na primjer, ne čini drugome ono što ne želiš da on tebi čini, ali pazite, to je u svim religijama sveta. U svim religijama sveta ima ostataka i od najstarijih kultura i civilizacija, haldejska, vavilonska, sumerska, uvek stoji to isto. Jedan tvorac, bez obzira na politeizam i na mnogo bogova, ali iznad svih tih mnogih bogova uvek je bio jedan. To se zove henoteizam. Zevs iznad svih grčkih bogova. Postoje apsolutne vrednosti, ali postoje naravno i relativne vrednosti, ovo što ste rekli. Neke stvari iz prošlosti, to nije tako lako odgovoriti. Tradicija, čuvena tradicija. Pa ko je protiv tradicije? Ne možemo tako. Ništa nas ne zanima šta se odigravalo ne samo pre 20 godina, nego ni pre 200 godina, 2000 godina. Ne može tako. A šta od tradicije, konkretno srpske, zadržati kao trajnu vrednost, a šta ne, ne znam to. To bi trebalo dugo pričati. Imao sam neki članak ili predavanje, ali to bi ja teo da proširim sada. pod naslovom Šta je pozitivno, a šta negativno u pravoslavnom srpskom konzervativizmu. To bi sad, ako mi da Bog još snage, da napišem nešto opširnije, eto tako. Dakle, ne možemo bez tradicije, ne da bi je doveli ponovo kako je bila, nego da upravo razlikujemo te apsolutne i relativne vrednosti. Ovaj sadašnji papa, Benedikt XVI, znate šta je rekao? Danas vlada svetom diktatura relativizma. Vrlo dobro. Diktatura relativizma. Može ovako, može onako. Sve je dozvoljeno, sloboda velika i deci i odraslima. Ne može sve tako, ali gde je granica, eto opet vaspitanje, zato ste to značajno pomenuli, ali vrlo komplikovano.
Da li nas zbog svega toga kad govorite o diktaturi relativizma, zapravo zbunjuje kao pojedinca da i mi u ovom vremenu ne znamo ni šta da mislimo, ni kako da planiramo svoj život, ni kako da vaspitavamo našu djecu. Prilično smo zbunjeni kuda, kako se često kaže, plovi ovaj brod.
Vraćanje na trajne vrednosti srpskog naroda, a to je ipak vera, slušajte, hteli ne hteli od Svetog Save. Naravno, ne treba zaboraviti da je Srbija postojala i pre Nemanjića. I to se slabo zna. Čak i školovani ljudi, a deveti vek, deseti vek, bile srpske državice, postojale. Mihajlo Višević, preseljavao Srbe u Italiju, Mihajlo Višević, 950. godine. Treba to sve malo bolje. Ipak, znate šta, ne možemo tražiti od nekog sa 17 pa i 20 godina. Jako je značajno šta se dešava kod mladih, šta kod sredovečnih, šta kod starih. Eto, to ću ja sad, mjesto vašeg pitanja, što bi moglo biti mirne duše i vaše pitanje, nije isto. Treba razlikovati to. Ako smo u sredovečnom doba isti kao kad smo bili mladi, tu nema nikakvog sazrevanja, tu nema nikakve, što bi Jung rekao, individuacije, još manje oboženja. Dakle, vraćanje na vrednosti neke, pa to su ipak moralne, etičke vrednosti, moral i etika nije isto. Brkaju i to. Moral pita šta da činim, a etika pita kako da živim. Nije isto. Biti moralan i etičan, obično, kad smo moralni, treba i da smo etični i obratno. Dobro? A opet taj i moral i etika su vezani za religiju.
Ono što se čini vrlo bitnim u ovom trenutku je spoznati zapravo neke unutrašnje potrebe i definisati sebe. Koliko smo svjesni zapravo te obaveze da sebe gradimo i da na taj način možda tražimo odgovore zašto nam je okruženje takvo i koliko smo zapravo sami sebi pomogli pomažući naravno i zajednici u kojoj smo dolazeći do pravih odgovora.
To je sasvim tačno što ste rekli, ali to je najteže od svega. Pa ja sam psihoterapeut. Od pojedinca sve počinje, pojedincu se vraća, koliko je pojedinac došao do nekog stupnja sazrevanja, a nema potpune zrelosti, bit će bolje i u porodici. Porodica se popravlja sa sazrevanjem i muža i žene. Ali oba dvoje. Eto, vidite, kad ste pitali šta iz patrijarhata i ranijeg, pa ne možemo taj odnos više muškara s žena. To sam večeras i rekao. Pokornost. Pa žene su bile mahom pokorne, ali šta mogu drugo da budu kad nisu imale škole nikakve. I to je trajalo jako dugo. E sad je prelazni period. To je ono početno vaše pitanje kad ste pitali o krizi. Bolje reći prelazni period nego tranzicija, pošto volimo strašno strane reči. Prelazni period. Niko živi ne zna da kaže koliko će trajati. A trajat će, po mom skromnom mišljenju, jako dugo. To je ono, tačno. Pisao sam članak i predavanje od patrijarhata prema nepoznatom. Niko živi ne zna kuda idemo, tačno. Porodica je u velikoj krizi. Brak, porodica, preko 30%, ako verovati anketama, što im ne bi verovali u Evropi, evropske zemlje, gotovo sve, preko 30% žive bez braka. I građanskog i crkvenog. Kako žive? Pitao ja moga profesora dok sam bio u Parizu za Francusku. Kaže, bolje nego u braku. Kako? On ima stan, ona ima stan. On ima zaposlenje, ona ima zaposlenje. Viđaju se dva put nedeljno, pozorište, bioskop, krevet. Rodi se vanbračno dete, svi priznaju. Prizna i on i ona, jel da, to je njihovo dete. I sad gledajte do koje mere smo otuđeni. Bolje van porodice, brak, nema braka, ne treba brak, jer, kaže taj profesor moj, i potvrđuju mnogi, bolje funkcioniše, duže funkcioniše. To duže traje nego brak, te veze. E sad gledajte, opet se vraćamo na religiju. Apostol Pavle je pre 2000 godina napisao o otuđenju. To nije nov pojam, a činilo se da je to tek od početka 20. veka, sociolozi, antropolozi, otuđenje, to svi znamo, da postoji otuđenje čoveka od čoveka. Ali prvo smo se od Boga otuđili. Ako nema Boga, što bi Dostojevski rekao, sve je dozvoljeno, pa to tako pomalo je sad i bila.
Čini se da smo puno nesrećni kao i pojedinci, ali i narod, izlazeći iz krize u krizu, zapravo samo drugačijeg sadržaja. Da li smo nesrećni zato što ne imamo ekonomski ili smo nesrećni što smo nezadovoljni kao bića?
Ma naravno da smo nezadovoljni kao bića. Čujte, ja sam ipak proveo 2 ili 3 godine skoro u Švajcarskoj kao psihijatar. Specijalizirao sam psihoterapiju. Švajcarska, ko što znate, više od 200 godina nije ratovala. Nema papirića na ulici u Cirihu. Lečio sam švajcarske depresije, a jedno vreme Švajcarska i Švedska, koje također nije ratovala 200 godina, bili su u vrhu samoubistva. Nema ekonomskog problema nikakvog, nemam. Ne možete prosjeka na ulici da vidite. Prema tome, sasvim je tačno, nema tu čak ni razmišljanja mnogo ovo što ste lepo pitali. Postoji unutrašnja praznina. Dakle, ima sve što treba, materijalno, čak i porodica nije tako loša. Praznina unutrašnja, naravno da nam je važan hleb i ekonomija. To je zrno istine kod Marksa. Kad je dobra ekonomija negde, mislite li da bi protestanti i katolici u Nemačkoj tako dobro živeli da nije ekonomija dobra? Ne daj Bože, nemojmo biti zlobni. Pa reći, aha, Evropa takva. Ne daj Bože, neka velika inflacija ili štrajkovi u Evropi, konkretno Nemačkoj. Pa to će katolici i protestanti opet početi. Tako da nema dileme u ovom vašem lepom pitanju. Unutrašnje nezadovoljstvo. Dobro, unutrašnje nezadovoljstvo vezano je delimično i za spoljašnje. Tako teško živiš, pa ako gledaš da ćeš dvoje dece, ako imaš izdržav moći, da ih ishraniš, pa posla nema, pa stana nema, brak, pričamo brak u porodici, kako? Nije opravdanje dovoljno. Nije, da ne pominjem sad ni Rome, ni ne znam, Šiptare, Albance, da ih ne pominjem, ne gledaju oni to. Na Kosovu, pa Albani rađali, Boga mi, decu. Ali ipak kad govorimo o njihovom rađanju, ne treba zaboraviti, to ljudi ne znaju. Mnogi i znaju, srpska rađanja na Kosovu i Metohiji pre Drugog svetskog rata, posle Drugog svetskog rata, danas najbolja su rađanja u celoj... Odavno do danas najviše rađaju Srbi na Kosovu. To se malo zna. Ali imaju 3-4 dece i sada, i ranije. Nije novo ništa. I ranije bilo, pre Drugog rata je tako bilo. Albanci imaju 6-7. E pa nismo Jevreji i Palestinci. Tamo je isto to. Ali nema jevrejske porodice bez dece. Bio sam u Izraelu. Ako nemaju djecu, usvoje. Ako je drugi brak, opet deca. Ako je treći brak, opet deca. Slušajte, ne vi ovde sad u Srpskoj Bosni, ipak ima dece u odnosu na Vojvodinu. Ipak nekako je to bolje, tako da ne morate s te strane previše očajavati, ali natalitet je smanjen uopšte u Evropi.
Evo, kad pominjete već djecu i porodicu, praznici su najčešće i, nažalost, vrlo rijetka prilika da se porodica okupi u svim generacijama. Možda jedna lijepa poruka, evo, i čestitka istovremeno za sve naše januarske praznike.
Pa nemojmo praznovati te velike praznike samo uz čašu rakije, vina i neku pečenicu, nego setimo se bar malo šta je Hristos doneo pre 2000 godina i što traje. Pazite, bilo je proroka još, ovi što su izučavali vreme Hristovo, bilo proroka u isto vreme kad i Hristos. Neki činili čuda, imena prezimena našli. Hristos traje 2000 godina i hrišćani kažu trajeće do kraja sveta i veka. Tako da nije hrišćanstvo u krizi, krizi smo mi kao ljudi, ali hrišćanstvo će trajati. Dakle, tako, niko nema protiv da nešto malo pojede više ili popije, malo, i treba i to paziti, nisu praznici tu da lumpujemo, niti da pucamo, Pa onda još i neko strada od tog pucanja, nije to dobro. Malo samo, ne treba to preterivati ni u čemu, malo samo da se prisetimo koji praznik je u pitanju. Dolazi posle toga i Sveti Jovan, dolazi Sveti Sava. Sveti Sava, pa znate šta, to nikad kraja nema sa Svetim Savom, verujte. Ne precenjujem. Uvek nova predavanja na dan Svetog Save čujem ja neke nove stvari. To je veliko ime našega, naše prošlosti i sadašnjosti, naravno. Jer svi ti praznici koji se slave, oni su stalni. Ali treba da budu malo i u nama, a ne samo spolja.
Priloge za današnje aktuelnosti pripremile Marica Lalović i Svetlana Marković. Uredila Gordana Jarak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.